Я хотів відчинити дверцята, але Клер, легка, мов птах, випередила мене і зникла за фіранкою. Антуан клацнув язиком, і екіпаж покотив далі. Ландо зникло в передвечірній млі. Ще якусь мить я чув стукіт копит, а потім запала мертва тиша. Ніякі слова не можуть передати тих почуттів, які терзали мою душу. Мною опанували водночас палкість на грані божевілля і відчай. То, мов дитина, я повторював, завтра я побачу її, то починав каятись і благав матір простити мене. Проте жага знову огортала мене, і я згадував гарне обличчя і граціозні рухи її тіла. Я повторював у голос почуті від неї слова, сподіваючись віднайти у них таку саму, як у мене, палку пристрасть. Досить було нам розлучитись, і я вже страждав від її відсутності і шукав свою кохану серед лісів та балок. Через якийсь час, охоплений чорною меланхолією, я подивувався, чому це барон не вислав до мене посланця. Я починав підозрювати, що ця романтична дівчина плете якусь хитру інтригу, і завтра її батько зустріне мене із сарказмом, а може і грубощами. Потім я подумав, що її слова і дії надто сміливі, але зараз же похопився, що поводжусь, як жорстоке і гордовите чудовисько, і, стиснувши коня острогами, примусив його мчати стрілою, аж іскри летіли з-під копит. Я сповістив метра Меньяна про свою випадкову зустріч і попросив його супроводжувати мене наступного дня в замок, після чого ледь живий від утоми подався у заїжджий двір. До страв, приготовлених самим хазяїном, немов той здогадувався, що під скромною зовнішністю його жильця ховається справжній власник Мюзіяку, який повернувся з вигнання, я ледь доторкнувся. Але чи насправді я повернувся з вигнання? А може я лишуся нещасливим пілігримом, доки кохана не полюбить мене? Поринувши в такі, а то ще й сумніші думки, я дуже рано піднявся в свою кімнату в надії, що вдома врятує мене від мук. Далебі? Ні. Години поволі спливали, а сон ніяк не брався. Невдовзі на моє обличчя впало бліде проміння місяця і викликало у мене якийсь шал. Я швиденько одягнувся і підійшов до вікна, аби хоч трохи відчути подмух свіжого повітря. На обрії громадились важкі свинцеві хмари, раз одразу гуркотав грім, короткі спалахи блискавиці освітлювали на мить верхівки дерев у лісі. Наді мною небо все ще було чистим, лише зоріні розсипи, ніби рої світлячків, мерехтіли у темній синіві. Неспокій, мов зголоднілий хижак, знову ожив у лоні. Неспроможний стримувати себе, я виліз у вікно і став на землю, зачепивши цинію, із якої на мене посипались пахучі пелюстки. Село спало глибоким сном. Я був сам, якщо не брати до уваги моєї тіні, яка нечутно супроводжувала мене. Отож, мов той привид, через годину я йшов навпомацьки вздовж старої стіни. Бо, як ви самі бачите, я все-таки піддався спокусі, відважившись на цю безглузду витівку. Якоюсь мірою я був привидом власного замку, про який ніколи не переставав думати. І якщо інколи легенький хрускіт паркету або рипіння дверей, які відчинялися від власної ваги, примушувало власників замку здригатись від страху, то ніхто не забороняв мені думати, що то мій двійник ледь чутно ступає по підлозі або прочиняє якісь двері. Я міг, а тепер знаю, що повинен був дочекатись дня, і тоді, можливо, уникнув би цього жахливого страхіття. Проте дуже вже я прагнув сам без свідків подивитись на житло, де минуло моє дитинство. Мені хотілося торкнутися рукою покритого мохом каміння і почути завивання вітру, який розгулював по баштах замку. Я хотів побачити вікно, за яким спала та, що позбавила мене сну. Я прагнув, о Боже, чого лише не бажало моє юначе серце. Кохання гнало мене вперед по стежці, залитій блідим сяйвом місяця. Минувши дорогу, яка огинала став, я пішов по довгій алеї, де колись батько вчив мене їздити на коні. Ця алея широким колом тягнулася по парку і знову завертала до замку. Раніше її старанно доглядали, посипали піском та дрібною річковою галькою. Зараз, бо вона наполовину заросла травою, і я постійно натикався на сухі мертві гілки.